Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors aparti wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamou pépéwana. Il faut bander qui n'est pas bien un mot qui n'est périnéal, la qui n'est pas la rappel abdominal, mais il y a mon pépéza qui n'est périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, bah exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume. Moi, là, tant que moi, la bandage coléka pour la diminuer, bah effet à ma distinction, il y a des muscles, il y a des vagins, tant que maman a kobota. Le fait que les muscles ont été diminués et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au biso to senga kaba maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc six semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma pécie, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi, ma kissi, mi soussou, au yotoro qui kopé ça. Et pas un peu sur un abouka, vous tous en route. Vous avez qui Simon va bien avec acide hyaluronique, et la crème pour injection. Tout ça, les programmes, Pengeli la Robanda Kozoa, pour mon pépé, et à la thé. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana qui coïncide, c'est à dire que mon pépé, on a payé la car, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux, ils ont atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équipe. Ayo, qui est ma mouvement, mon mou pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a ma mou pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais, j'ai maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue, naé, à cause de ça,
wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.